Vítejte u magazínu. Nejdřív se vydáme na zámek Nová Horka, v jehož útrobách žijí skřídci. Velká oslava byla v Plzni, kde dva žáci základní umělecké školy přivezli bronz z mezinárodní hudební soutěže v Americe. Pozveme vás do kina na nově zpracovanou pohádku Zlatovláska a na závěr se podíváme do školy v Uherském Hradišti. Jak zjistili odborníci, děti tu desítky let při výuce přírodopisu používali kostru vojáka z 19. století. Přeji hezký poslech. Zámek Nová Horka hlásí objev, v jeho útrobách prý žijí skřídci. Důkazem je řada miniaturních nálezů oděvu i nářadí. Památka je přístupná i teď v zimním období a projekt slibuje hodně zábavy. Zámek neobývala tedy jen hrabata z Lilie, jejich služebnictvo a později řádové sestry, ale dlouhé věky taky nenápadní skřídci. Tohle všechno především dětským návštěvníkům odhalí novinka letošního roku, prohlídková trasa Skřídci na zámku. Jaká tajemství nové zámecké dobrodružství skrývá, zjišťovala redaktorka Petra Štrimplová.
No s kastelánem zámku Nová Horka Krištofem Hybnarem míříme do skříně. Protože tam na nás čekají.
No, výrazným znakem našeho zámku je i docela velké množství vestavěných skříní. Mm-hmm. A my jsme zjistili, že to jsou vlastně takové jako skoro paneláky, protože v našich skříních žijou skřídci, kteří jsou na zámku. Vlastně zámek už minimálně od roku 2016, na něm probíhají rekonstrukce průběžně a během toho se nacházejí různé artefakty.
Ano.
A my jsme zjistili, nebo naši archeologové odborní pracovníci našli řadu artefaktů, které nebyli schopni zařadit nikam. Když to jsou malé botičky, které nejsou ani na miminko, čepička, která není ani na nikoho, no tak se shromažďovalo, no až se zjistilo, díky tomu, že máme kamerový systém, že zámek má i další obyvatele a to jsou prostě skřídci.
Škoda, že posluchač nevidí, jak se nevěřícně usmívám, ale Krištof Hybnar už otevírá tu skříň. No a koukáme, tady jsou police a jsou plné čeho?
Když to řeknu obecně, tak jsou plné vybavení pro nový zámecký okruh, určený zejména dětem, který jsme nazvali skřídci.
Tak já to řeknu konkrétně, oni jsou plné skřídků.
Ale tak nejenom i dřevěných krabiček a malování a všeho možného.
My ty skřídky vyskládáváme tady na stůl před námi. Já se na ně koukám, to má velké frňáky, špičaté čepice, barevné kalhoty, kabátky, každý je jiný.
No protože dlouhodobým výzkumem našich odborných pracovišť Muzea Novočínska se ukázalo, že na zámku nežijí jen tak ledajací skřídci, kteří by k nám přišli z nedalekých lesů nebo se tady vyskytli, ale v podstatě v duších našich skřídků, nebo každý skřítek odráží nějakou osobnost, která dříve nebo později na našem zámku žila. Nám tomu pomohl třeba nález starého jednoho obrazu, který vy už jste znala našeho zámku. V podstatě odpovídá tomu, když bychom šli vedle, jak vypadá portrét hraběte Karla Josefa, stavitele našeho zámku. No ale my jsme v podstatě našli podobný obraz, na kterém je umístěný skřítek a z toho nám vlastně došlo. On stojí úplně stejně, je podobně oblečený, takže je jasné, že ten skřítek, který žije na našem zámku, je odrazem, prostě je odrazem Karla. No a když jsme vlastně takhle našli tu filozofii, tak jsme pochopili, že tenhle skřítek zase jako je odrazem Jiřího Janáčka, což byl učitel hraběcích dětí, dědeček Leoše Janáčka. Sama už víte, že na našem zámku dlouhou dobu působili řeholní sestry, takže vlastně máme i skřítka Jeptišku, ale která má i konkrétní jméno, protože jedna z nejvýznamnějších řeholních sester, Celina Palinská, dlouhé leta pobývala na našem zámku. A takhle v podstatě ten příběh podáváme i našim návštěvníkům.
No, Jeptiška je opravdu jako živá, hábit, čepec, křížek na krku. Mě tady ještě v řadě zaujaly takový hodně dobarev vyvedení v puntíkatých kalhotkách. Co to jsou za...
No to je bracha a segra.
Bracha a segra.
Oni tak nepadají, ale on ten má fousy a tam má vlasy. Mm-hmm. A to jsou takový naši trošku jako zloboši, dalo by se říct, ale je to bracha a segra. My jim říkáme taky pracovně, jenom kluk, holka, bracha, segra. Nějak nás furt ještě nenapadly konkrétní jména. A Je to takový protiklad těm našim seriózním postavičkám. A máme tady ještě jednu a ta vás určitě zaujme, že vypadá úplně jinak. A ta má náš pracovní název Rebelka.
Ano.
A to je taková jako hlavní průvodkyně celým tím příběhem, protože když přijdete a objednáte se na prohlídku tu dětskou, tak ona začíná si 10minutovým filmem, který je úvod do toho příběhu a ona je hlavní hrdinkou toho příběhu. A vypadá jinak, takže k ní taková ta legenda je, ona je trošičku z jiného kmene. Ona přišla na náš zámek zvenku, v ní se neodráží žádná konkrétní postava, ale právě proto, že je jiná, tak ten příběh dostává trošičku i širší rozměry.
Říká správce zámku Nová Horka Krištof Hivnar o místních skřících a novém projektu. V Plzni se oslavuje fantastické umístění žáků základní umělecké školy Chválenická na mezinárodní soutěži. Ta proběhla před několika dny v americkém Colorado Springs, kde se soutěžilo ve hře na dva klavíry a žáci Jindřich Rosendorf a Antonín Borovský přivezli bronz. Kolegyně Anděla Blašková si o tomto úspěchu povídala s ředitelem základní umělecké školy Chválenická Jiřím Stachem.
Tak radost mám neskutečnou, protože toto se neděje každý den a ty kluci jsou opravdu prostě bohové, kteří si to vymysleli, vybrali tu soutěž a ještě přivezli takovou skvělou cenu.
Jedním z oceněných tak je Antonín Borovský. Tak jaké jsou vaše pocity?
Určitě jsem překvapený, šťastný a asi i pyšný na sebe a celkově na naší práci, co jsme odvedli za ty neskutečné roky, co jsme pracovali na tady těch dílech, protože to nejsou jednoduchá díla, ale jsou to už složité skladby.
Druhým oceněným tak je Jindřich Rosendorf. Jaké jsou vaše dojmy?
Úžasné, přiznám se, že když bylo to vyhlášení, tak opravdu jsme ani nebyli nervózní, nečekali jsme tenhle velký úspěch. Když jsem šel na pódium, tak jsem si především říkal, ať si dobře podám s porotou ruku a všechno a potom všechno mi došlo až jako později. A hlavně teda, když jsem volal rodičům a prarodičům, to bylo někdy tady 3-4 ráno, nikdo z nich nespal, takže ty pocity potom už dolehly, byly nejkrásnější, jaký můžou být. Samozřejmě to je osobní úspěch, ale nejlepší na tom bylo asi přinést to štěstí sem té rodině.
Učitelka Alena Tichá stála úplně u zrodu samotného úspěchu, protože vy jste kluky vedla. Tak jak to probíhalo?
V první řadě nejdůležitější je vybrat správný repertoár, protože na tom to stojí. Samozřejmě, když vyberete repertoár, který je pestrý, zároveň technicky náročný, ale na kterém také klavíristi ukážou svoji muzikálnost, tak už tím máme jeden dobrý vklad do té soutěže. Další věc je, když pracujete s velmi talentovanými dětmi, tak musíte ještě zohlednit to, jakou mají psychickou kondici. A to kluci mají oba výbornou, protože oba výborně soutěží, sice trému samozřejmě každý máme, ale dokážou ji zvládnout a na pódiu podávají co nejlepší výkony. Takže tak nějak ruku v ruce s tím nás napadla i tahle možnost, protože kluci měli hodně úspěchů během celostátních soutěží, dostali se i do celostátního kola v Praze v loni v květnu a tak jsme si řekli, zúročíme ten nastudovaný těžký materiál a tohle opravdu byla už velká meta. Amerika, o tom už se sní opravdu jenom pár lidem.
Říká učitelka Alena Tichá podrobnosti, které vedly ke krásnému bronzovému umístění žáků základní umělecké školy Chválenická na mezinárodní soutěži dvou klavírů. Soutěž proběhla před několika dny v americkém Colorado Springs. Do kin míří nové zpracování pohádky Zlatovláska. Možná vzpomínáte, jak Jiřík snědl zakázaný kousek hada a rozuměl řeči zvířat a pak se zamiloval do zlatovlasé pany. V roce 1973 hrál Jiříka Petr Štěpánek. V nové pohádce si zahraje krále. Autoři slibují víc mluvících zvířátek, víc akce a dramatických okamžiků s respektem k původní Erbenově pohádce. V roli Jiříka, který nakonec zlatovlasou panu získá, se představí mladý nadějný herec Tomáš Weber. Zpovídala ho Slávka Brádlová.
Petr Štěpánek tam hraje otce Zlatovlásky. Před těmi asi 52, 53 lety on hrál Jiříka. Nabízí se otázka, jestli vám trošku radil, nebo jestli vy jste si vyžadoval rady. On sám řekl, je to milý, hezký a pracovně vstřícný chlapec nebo muž.
Teď už snad muž, ale tak samozřejmě ta otázka se nabízela, nicméně je jiný scénář, ta postava samozřejmě má nějaké styčné body, které jsou podobné, takže já jsem se ho jednou zeptal na to, jestli teda by něco řekl a řekl, že si stejně na to musím přijít sám, protože ta cesta je pro každého odlišná.
On také doporučil, proč by vlastně divák měl na novou Zlatovlásku do kina jít. Proč byste to doporučil vy?
Tak děti si můžou užít doopravdicky pohádku pohádku. Jejich rodiče, popřípadě ještě starší generace, může zaspomínat na tu verzi ze 73. porovnat ji a možná se o tom pobavit, o těch hodnotách, které třeba ten Jiřík má, o lásce, o přátelství, o cti, o morálce. Ano, může to dát vzniknout rodinné debatě.
Jan Těšitel prý dělal svému jménu čest, alespoň jeden z herců se nechal slyšet, že na place je opravdu těšil. Takže vy jste hodný, pan režisér?
Spíš týmový hráč. Pro mě je důležitý, aby jednotlivý profese, ať už to jsou herci nebo pozice ve štábu, podali v tu chvíli co nejlepší výkon, pracovat s tím, jak ty lidi motivovat a jak vlastně dělat dobrou atmosféru, aby se nám dobře pracovalo.
Vy jste slíbil, že tam bude mnohem víc zvířátek než v tom původním filmu a zřejmě i než v té Erbenově pohádce. Tak dělal se hlasový casting na zvířátka? Vím, že velké hollywoodské hvězdy se tomuhle vůbec nebrání. Jak je to u nás?
U nás to bylo tak, že my jsme ty velké hvězdy oslovili napřímo. Hlavního pejska vlastně mluví Martin Písařík, kočku Taťána Dyková, jeden z holubů je Krištof Hádek.
Připomenu ještě jeden váš film People Involved. Mě tam zaujalo to, že ten příběh začíná v anglickém Brightonu a končí v Ústí nad Labem. Proč padla volba na Ústí nad Labem?
Já jsem měl strašně moc kamarádů z vysoké školy designu a fotografie. Často jsem do Ústí jezdil a vždycky Ústí nad Labem jsem měl strašně rád. Přišlo mi to jako město, které má neuvěřitelnou atmosféru a měl jsem pocit, že pro ten můj krátký film vizuálně, že se tam jako hodí jako na konec té věci. Zároveň třeba i ten můj první celovečerní film David, tak začíná v Ústí nad Labem a k tomu městu a kraji mám blízko neustále, byť jsem se tam nenarodil, ani jsem tam nějakou dobu nežil. A teď připravujeme další film Stvůry, který se celý odehrává v Ústeckém kraji. Teď nás teprve čeká natáčení vlastně od 4. února a je to takový kriminální thriller.
Děti na základní škole UNESCO v Uherském Hradišti při výuce přírodopisu desítky let používali kosterní ostatky rakousko-uherského vojáka z 19. století. Odhalil to výzkum na Masarykově univerzitě v Brně. Za pomoci odborníků zkoušeli žáci 9. třídy i zrekonstruovat jeho podobu.
Dneska vlastně kreslíme obličej Karolína Anna Klementova. Z lebky zjišťujeme, jak vlastně ten člověk vypadal a zjišťujeme vlastně proporce a kde měl třeba zhruba oko a tak.
Zora Zámečníková. Pan malíř nám předpravil jakože šablonu.
Ze lebky?
Ano. A my jsme to jakože obkreslili a potom jsme na to nanášeli vrstvy jakože toho nosu, té pusy, obrysy. A potom jsme do toho nakreslili oči a ty detaily.
Se to snažte dávat dál do těch realistických proporcí tím, že se podíváte tentokrát jeden na druhého, abyste to podle té reality trošku oživili.
Radí dětem výtvarník a biokonstruktér Libor Balák, který podle lebky sestavil skutečnou podobu padlého vojáka.
100% takhle vypadal, tohle je podobenka, to je on. To jsem právě dneska ukazoval, že se musí znát spousta věcí, jak výtvarná anatomie, potom nějaký ty základy stavby toho obličeje živého člověka a nebát se porovnat to s rentgenovými fotografiemi, kde je ten vztah kostní tkáně s tou tkání měkkou jasně vidět. A pak najednou ty děcka začnou odvádět velice kvalitní práci.
Kosterní pozůstatky od září minulého roku zkoumali odborníci z Fyziologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně v čele s Miriam Nývltovou Fišákovou. Domněnka, že by se mohlo jednat o vojáka z druhé světové války, se nepotvrdila.
Spíš to spadá do 19. století, což nám potvrdilo radiokarbonové datování, které nám to hodilo přímo do prusko-rakouských válek, to znamená v roku 1866. A zjistila jsem, že ten člověk byl dobře živený, větší část jeho stravy tvořilo skopové a pochází z oblasti jakoby středního až dolního toku Dunaje, to znamená Uhry tenkrát.
Díky antropologické analýze se o mrtvém muži podařilo zjistit i další zajímavosti.
Se jednalo o muže zhruba 30 až 40 let starého, který měřil 176 cm, byl velice dobře osvalen a vlastně ty úpony na té kostře ukazují na to, že se jednalo o jezdce na koni. Takže to byl prostě uherský husar, který tady byl při bitvě zabit a zjistili jsme podle průřezu, že se jedná o takzvaný pruský bodák, který byl štíhlý, byl dlouhý asi 48 cm a muselo dojít k tomu, že když ten dotyčný člověk seděl na koni, tak musel jiný voják ze spod prostě prorazit mu tu lebku tím bodákem.
Zůstává tak ještě najít odpověď na otázku, jak se kosti s lebkou před desítkami let dostali do školy, říká její ředitel Jan Vorba.
Ano, tajemství zůstávají a chceme právě s panem malířem se domluvit, aby až ty ostatky pohřbíme, tak aby nám nakreslil veliké plátno, které tu chceme jakoby na počest tohoto člověka mít i na památku toho průzkumu, které tady bude viset pro další generace.
Ostatky rakousko-uherského vojáka nechá škola v dubnu pohřbít na hřbitově v Uherském Hradišti. Michal Sladký, Český rozhlas.